Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 18 март, күнгө ишембе. Азаттыктын таңкы радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кемпирова иши боюнча абакта жаткандардын жакындары сот адилеттигин жана сөз эркиндигинин корголушун талап кылып нааразылык акция өткөрүштү.
Эч кандай тергөө жүрбөй атат. Бир эле башында кайталаганды кайталап, ачык сот кылбай атат.
Аксы районунда Бузбек айылында Каргашада каза тапкандар эскерилди.
Бизге маанилүү да ким күнөлүү экенин билиш. Күнөлүү адам акайып болчу. Биз түздөн түз акайыпты ак сокуясынын негизги күнөөкөрү катары эсептейбиз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, бизден алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды кесиптешим айтып берет.
Кутмантан кадырман угарман, микрофондо мен Касым Рахманкулов. Адегенде эл аралык кабарлардан баштасак. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы кырдаалдын контекстинде кармоого ордер чыгарды. Эл аралык кылмыш сотунун башчысы судья Петр Хофманский.
The International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin.
Эл аралык кылмыш соту Украинадагы кырдаал боюнча эки кармоо ордерин чыгарды. Владимир Путин, Орусия Федерациясынын президенти жана Мария Львова Белова, Орусия Федерациясынын балдар укуктары боюнча комиссары оккупацияланган аймактардан балдарды Орусия Федерациясынын аймагына депортация кылган аскердик кылмышка шектүү деди.
War crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation.
17 мартта Гаагада туруп. Гаага соту эки айыпталуучу тең аскердик кылмышка барып, элди күч менен депортациялап, башка жака көчүргөн деп шек санайт. Путин мындай ишти жасаган же ага жол берген жарандарды жана өзүнө баш ийген аскерлерди тийиштүү деңгээлде көзөмөлдөй алган эмес деп айтылат билдирүүдө. Айрыкча Украинанын Орусия оккупациялап алган аймактарынан балдар сыртка чыгарылганын эл аралык укук геноцидке теңейт. Орусия 2016 жылдан бери Рим статутуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова биздин өлкөдө эл аралык кылмыш сотунун чечиминин анын ичинде укуктук көз караштан алганда эч кандай таасири жок деп жазды социалдык тармактарга. Украинанын президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак Телеграм каналында эл аралык соттун чечимине комментарий берип, бул башталышы гана деп жазды. Жергиликтүү кабарлардан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азаттык медиа мекемесинин ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча доо арызын кароо Бишкектин Ленин райондук сотунда 24 мартта уланат. Жума күнкү сотто министрлик Азаттыкты жабууга кызыктар эмес экенин аталган мекеменин өкүлү билдирген. Бирок ага карабай министрликтин өкүлү эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалында жарыяланган материалына лингвистикалык экспертизага берүү өтүнүчүн келтирди. Азаттыктын адвокаттары экспертиза боюнча өтүнүч менен таанышууга убакыт сурады. Министрлик Азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Ушул тапта Азаттыктын сайты жана банк эсептери боюнча бир нече сот иштери уланып жатат. Азаттык медиа мекемесинин банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап келет. Беларуста сот Тутбай басылмасынын мурдагы башкы редактору Марина Золотова менен Тутбай медиа компаниясынын директору Людмила Чекинаны узак мөөнөткө абакка кести. Бул тууралуу Весна укук коргоо борбору билдирди. Эки айылга тең кылмыш кодексинин бир нече беренеси, анын ичинде мамлекеттик бийликти басып алууга ачык чакырык жасаган жана ажырымга түрткөн материалдарды тараткан деген кине коюлду. Чекинага салыкты жашырган дегенде айып кошулду. Сот алардын ар бирин 12 жылдан кести. Тутбай сайты 2020 жылга чейин Беларуста эң таанымал көз карандысыз жаңылыктар басылмасы болгон. Басылма 2020 жылкы президенттик шайлоодон кийин Александр Лукашенкага каршы элдик толкундоону кеңири чагылдырган. Авторитардык бийлик элди күч менен баскан соң Тутбай басылмасына каршы кылмыш иши ачылган. Көп өтпөй сот сайтты экстремисттик деп тапкан. Анда иштеген журналисттер азыр Зеркало Йо деген сайт негиздешкен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кытай чет өлкөлүктөргө, анын ичинде кыргыз жарандарына виза бере баштаганын билдирди. Маалыматка ылайык, 2020 жылдын 28 мартына чейин алынган жана мөөнөтү аякта элек визалар кайрадан жарактуу деп эсептелет. Кытайдын чет мамлекеттеги өкүлчүлүктөрү визанын бардык категориялары боюнча ишин уланта баштайт. Ошон менен катар кыргыз тарап айдоочулар үчүн виза алыш үчүн электрондук кезекке жазылууга орундарды көбөйтүү маселеси боюнча Бээжин менен сүйлөшүү жүрүп жатканы да маалым болду. Кытай 2020 жылы COVID-19 илдетине байланыштуу визага чектөө киргизген. Пандемиянын кесепетинен Кытайдан Кыргызстанга келүүчү импорт 2 эседен ашууна азайган. Чек арадан өткөн жүк машинелердин саны 10 эсе кыскарган. Кыргызстан бүгүнкү күндө программист адистерге абдан муктаж. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Индира Шаршенова Бириккен Араб Эмирликтеринин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк жана тажрыйба алмашуу министринин орун басары Абдулла Насер Лута менен жолугушканда айтты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 17 мартта билдирди. Шаршенова Кыргызстандын санариптештирүү жаатындагы жетишкендиктери тууралуу маалымат берип, өлкөдөгү IT адистердин кошуп жаткан салымын белгиледи. Кыргыз тарап Бириккен Араб Эмирлигинин демилгеси менен ишке ашып жаткан One Million Coders программасына кызыгуусун билдирди. Бул программа жогорку технологиялык экономиканын жана жарандык коомдун өнүгүшүнө өлгү болгон креативдүү кадрларды, техникалык инновацияларды даярдайт. 2020 жылдан бери Кыргызстанда ар бир үйдөн бирден программист долбоору иштеп келатат. Программалык камсыздоону жана тейлөөнү иштеп чыгаруучулар ассоциациясынын бул демилгесинин максаты коммерциялык негизде акча төлөп окуй албаган жарандарга колдоо көрсөтүү. Ассоциация 2030 жылга чейин 50 000 адисти даярдоону максат кылууда. Акыркы кабарлар менен микрофондо мен Касым Рахманкулов болдум.
Рахмат кесиптешим айтып берген жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору тараткан маалыматка караганда, өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан толуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Өрөөндөрдө Талас, Жалал абад облустарында жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө 5-10, Талас жергесинде 4-9, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 17-22 градусту көрсөтөт. Ысык Көлдө анында 6-11, Нарын облусунда 4-9, бийик тоолордо -2-7 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, анын температурасы 6-8 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктын радио берүүлөрүн угуп жатасыз, эми кенен баяндарга келсек. Кемпир абад иши боюнча абакта жаткандардын жакындары сот адилеттигин жана сөз эркиндигинин корголушун талап кылып нааразылык акция өткөрүштү. Акыйкат жана эркиндик үчүн деп чыккандар абактагыларды бошотуу, тергөөнү калыс жүргүзүү талабын коюшту. Алар убактылуу кармоочу жайдагы отургандардын көбүнүн ден соолугу начарлаганын, ооруканада дарыланууга шарт жоктугун айтышты. Кыргыз бийлиги шектүүлөр өлкөдө массалык башалмандык уюштурууну максат кылганын, ишке сот гана чекит коерун кайталап келет. Акция тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
17 мартта Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл багында өткөн нааразылык акцияга 200 чукул киши чогулду. Кемпир абад ишине байланыштуу абакта отургандын жакындары Азаттык, Кактус медиа, Политклиника жана бардык эркин медиага басымды токтотуу, Кыргызстандан күч менен чыгарылган журналист Болот Темировдун кыргыз жарандыгын калыбына келтирүү, аткезчилик, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү жана кемпир абад иши боюнча камакта жаткандарды бошотуп толук актоо талабын коюшту. Абакта жаткан жаранды активист Эрлан Бекчиров уулунун кайнатасы Аман Эсенкулов мындай деди.
Болгон эле күнөөсү чындыкты болгонду айтып койду. Ошон үчүн мына 5 адам ашып калды, абакта жатышат. Алардын ошо абакта жаткандагы өздөрүнүн акыбалдары кандай болуп жатат ушул күндө? Мына ачты ооруп, ден соолуктан ажырап жатышат.
Митингге чыккандардын акциясы Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл багында өткөнүнүн да жөнү бар. Сот март айынын аягына чейин шаардын борбордук бөлүгүндө акцияларды өткөрүүгө тыюу салган. Камактагылардын жакындары январь айынын ортосунда ушундай эле талаптар менен ички иштер министрлигинин алдына акцияга чыгып, Горький гүл багына баратканда милиция 30 чактысын кармап кайра кое берген. 17 мартта акцияга чыккандардын бири Абдрахман Базарбаев.
Эч кандай тергөө жүрбөй атат. Бир эле башында кайталаганды кайталап, ачык сот кылбай атат. Эч кандай тергөөдө мен булардын эмелик көзү уккан жокмун. Булардын далили да жок тергөөдө эч кандай.
Деди ал. Кемпироват иши боюнча абакта жаткандар 16 мартта кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго, укук коргоо уюмдарына кайрылды. Кайрылууда Асия Сасыкбаеванын, Гүлнара Журабаеванын, Рита Карасартованын ден соолугу күндөн күнгө начарлап жатканы айтылат. Жакында эле ооруканада операция болгон Клара Сооронкулованын, Мамбет Жунус Абыловтун, Равшан Жээнбековдун ден соолугу толук калыбына келе электе эле абакка которулганы белгиленген. Кемпироват ишине байланыштуу тергөө абагында отурган Бириккен демократия кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаев болсо 15 мартта операция болуп ооруканада жатат.
Элди жерди сүйүү деген кылмышпы бул? Жерин берилбесин деген сөз кылмышпы? Эми өздөрүңүздөрдүн мүдөлөрүңүздөргө жеттиңиздер. Берилген жер берилип кетти. Сиздер азыр адамдын убалына караңыздар.
Деди Улукбек Маматаевдин апасы Ирсалат Абдуразакова. Кемпироват иши боюнча ушул тапта Орозайым Нарматова, Перизат Суранова, Нурлан Асанбеков жана Талантбек Ишалиев үй камагында. Кемпироватты коргоо комитети алардын жакындары сот адилеттигин талап кылып утуруп бийликке кайрылып турат. Мындай билдирүүлөргө президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев жооп берди.
Бийлик тараптан бул сот билдигине эч бир адамдын бийлигишүүсү боло элек. Анткени президент катуу көзөмөлгө алып, эч ким эрк бийликтеги эле сотко телефон да көтөрбөгүлө, эч кимге да баспарбай деп. Эч бир бийликте отурган адамдын бирөөсү дагы сот ишине келишпейт.
Январь айында Ички иштер министрлиги кемпироват маселесине байланыштуу камалгандардын кылмыш ишине жашыруун деген гриф койгон. Ушундан улам соңку ирет шектүүлөрдүн бөгөт чаралары жабык каралып, жакындары журналисттер да сотко киргизилген жок. Жакында эле Бишкек шаардык соту жашыруун грифин койгон министрликтин тергөөчүсүнө каршы адвокаттардын арызын жарым жартылай канааттандырды. Эми соттор ачык болот, эгерде иш боюнча мамлекеттик сырлар болсо ошондо гана жабык өтөт. Президент Садыр Жапаров буга чейин кемпироват иши боюнча бир нече жолу комментарий берип, шектүүлөр Кыргызстанда массалык башламанды кылууга аракети кылышканын билдирген. Бишкектин 1 май райондук соту кемпироват иши боюнча жапыр кармалгандардын бөгөт чарасын 15-17 февраль күндөрү карап, көпчүлүгүнүн абактагы мөөнөтүн 20 апрелге чейин узарткан. Шаардык сот чечимдерди күчүндө калтырды. Саясатчы Исмаил Исаков кемпироват иши боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Ачык сотту камыс кылып бериш керек да. Ачык сотто атаандаштык менен тең укукту айыптоочу тарап, актоочу тараптар тең укукта элдин көзөмөлүндө, журналисттердин көзөмөлүндө сот процесси жүргүзүп, ошондо гана мындай кимдин ким экендигин тастыктап бергенге бул бийлик барыш керек.
Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпы 30га жакын адам кармалган. Кылмыш ишин козгоого алардын кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгон. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Камалгандардын мунун баарын саясий куугунтук деп атап келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми аймактарга кайрылсак, 17 мартта Аксы районундагы Боспиек айылында Каргашада каза тапкандарды эскерүү иш-чарасы өттү. Анда Аксы окуясынын жабырлануучулары ошол кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилбегенине нааразылыгын билдиришти. Курмандыктарды эскерүү иш-чарасына аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу дагы барып келди.
Каза болгон балдардын үй бүлөсүндө кыйынчылыктарды акайып көргөн жок.
Бул мындан 2002 жылы Аксы окуясында милициянын огунан 37 жашында каза болгон Кадыркул Сапаралиевдин жубайы Айбарча Сатыбекова. Ал бүгүн жылдагыдай эле Боспиектеги Аксы курмандыктарына түзүлгөн эстеликке эскерүүгө келди. Айбарча Сатыбекова жолдошунун күйүтүн эмгиче тартып келет. Жалгыз бой эне 4 кызды тарбиялап өстүрүп, бардыгын үйлөп жайландырды. Бирок 21 жыл мурдагы окуялар күнү бүгүнкүдөй Айбарчындын эсинде.
Мен жолдошумду жоготтум. Кыздарымдын атасы. Жаш чери калдым, алды 6-чы класс аркасы 2 айлык кызда калдым. Анан бизге маанилүү да, ким күнөлүү экенин билиш.
күнөлүү адам акайып болчу, биз түздөн түз акайыпты ушу Аксы окуясынын негизги күнөөкөрү катары эсептейбиз.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында Аксы окуясы бийликтин куралсыз элге биринчи ок атышы катары калганы белгилүү. 21 жыл ичинде Аксы окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыккан эмес. Жогорку сот Аксы окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. Аксы окуясынан кыргыз бийлиги дагы коомчулук да сабак албаганы тууралуу пикирлер басымдуу. Аксы окуясынын катышуучусу Алкан Жообасаров азыркы бийлик да сабак алышы керек деген пикирде.
Мына акаатты бошотуп атат, актап атат. Бул бийлик кайка барат билбейм. Кандай бийликтер туугандар өмүрсүн болсун. Жерибиздин болсун, мунун ормунда окуя болбосун. Жана окшоп акайыпты, бакыйыпты, атамбаевди бошото берсе дагы кандай күндөр болот анын кудай өзү билет.
2002 жылы 17 мартта Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Андан ошол кездеги президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөрүлгөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө тууралуу талаптар коюлган. Куралдуу күч түзүмүнүн чыгарган огунан 6 эр азамат каза болуп 27 киши ар кандай жаракат алган. Максатбек Момуналиев ошол учурда бутунан жарадар болгон. Максатбек мырза окуядан жарат алгандарга мамлекеттен берилген айрым жеңилдиктер токтоп калды дейт.
Сооронбай Шарипичтин убагында Жалал Абад областында 2 санаторий бар да. Ушул жерди бир айча бизди караткан. Мына 3-тен 1 бөлүк балдар барып каралды жакшы. Андан кийин тип токтоду да ошо менен калып кетти. Больницалар, больницага мына азыр биздин районда бардыгы тааныйт. Баразың. Сака бербесең карабайт. Жеңилдик жок деп айта алам. Ошол эле учурда өкмөт башчы болуп турган Бакиев да билет. Булардын Кыргызстанга келгенине бүтүндөй каршымын мен. Жабырлануучулардын атынан, жалпы Аксы элинин атынан да каршымын. Мен ушул бийликке кайрылып кетет элем. Мүмкүнчүлүгү болсо келип кала турган болсо, ушуну бир ачык, үстүнөн ачык сот кылып берсе, ошондо өкмөт көрүп турат да.
Аксыдагы шейит мазардагы эскерүүгө президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев, Каргашада жакындарын жоготкондор, ошол апааттан жабыркаган жарандар жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү чогулду. Абсатар Сыргабаев өлкөдөгү демократияга Аксы элинин кошкон салымы чоң экенин белгилеп өттү.
17 марттагы Аксы окуялары өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы улуу бурулуш катары тарыхта калды.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы Аксы окуясын эскерүү күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, өлкөнүн башка жетекчилери менен бирге Аксы жана апрель окуяларында каза болгондорго тургузулган эстеликке гүл чамбар койду. Жапаровдун бул жолку кайрылуусу мурдагы жылдардан айырмаланды. Ал Аксы окуясын ал кездеги бийлик менен катар эле оппозициянын дагы жоопкерчилиги болгонун эскертти.
Аксы окуясы ошол учурдагы эки тараптын жүзүн ачкан. Бийликтегилер өлкөнү башкаруудагы манипуляциялык иш аракеттерди жасаса, оппозиция элдин, коомчулуктун күчүн өз кызыкчылыгына колдонуу тактикасына өткөн. Ошентип Аксы окуясынан кийинки Кыргызстандын 20 жылы саясий окуяларга бай болуп, элди, саясий элитаны бышырды. Баарыбыз тарыхтан сабак алдык.
2002 жылдагы Аксы окуясында бийликтин огунан Эргешалы Четинбаев, Кадыркул Сапаралиев, Медетбек Бекмуратов, Сатинбай Үркүнбаев, Советбек Тагаев, Элдияр Үмөталиевдер курман болгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык 17 март Аксы окуясынын курмандыктарын мамлекеттик деңгээлде эскерүү күнү деп жарыяланган. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст сценарий аянтчалардан угуңуз.
Баткенде чек арада куралдуу кагылышта өрттөлгөн үйлөрдүн март айында толук курулушу аяктап, ээлерине тапшырылат деп айтылган. Толугу менен өрттөлүп тонолгон Капчыгай айылында 5 үйдүн курулушу токтоп, усталар ишти таштап кетип калганы айтылып, үйлөр даттанууда. Курулушту жүргүзүүгө жоопкер болгон Аманат курулуш компаниясы курулуш өз убагында бүтөрүн ишти аксаткан субподрядчиктер жоопкерчиликке тартыларын айтышууда. Аймактагы курулуштардын абалынан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында Баткен облусунун аймагынан жашоого жараксыз болгон үйлөрдүн көпчүлүгү курулушу аяктап ээлерине тапшырылганы менен дагы деле жүзгө чукул үйдүн курулушу аяктабай турат. Анын ичинен да Капчыгай айылында курулуш жүрүп жаткан үйлөрдүн бешөөсүндө иш такыр токтоп калганын айтып, үй ээлери даттанууда. Капчыгай айылынын тургуну Шарипа Кудайбердиеванын үйү да сентябрдагы окуяда өрттөлгөн. Азырга чейин үйүнүн дубалдары бүтүп, чатыры жабылган боюнча иш токтоп калганын айтат.
Биринчи кезекте биздин үйлөр башталды эле да. Биз январда көргөн бойдон турат экен да. Шунун бери ошол бойдон турат. Мартта бүтүрүп беребиз десе ишенип отурдук да. Кече март болгондо 8 март күнү биз ошо жака балдардын үйүнө барсак, ошо бойдон турган экен. Шунан келип анан жалап болдук чындык эле. Ошого чейин эч кимге кайрылганыбыз дагы жок. Айтпа дек өкмөткө, мына иштеп аткан фирмаларга ишендик. Бригадирден сурадык, биринчи сурасак ушундай айлыгыбызды шипир менен дубалдын эле айлыгын берген. Мунун кийин усталарга айлык төлөбөдү, усталар иштебей койду деп. Анан эмне кылайык биз?
70 жаштагы 9 уулду Шарип апа, жолдош экөө баардык уулдарын үйлөндүрүп, үй жайлуу кылышкан. Кандуу окуяда Капчыгай айылындагы 4 баласынын үйү да күлгө айланган. Өздөрү окуя болгондон бери ар кайсыл жерде баш калкалап жүрүп, тамак аштан кыйналбасак да, моралдык жактан аябай эле чарчадык деп кошумчалайт апа. Капчыгайлыктар курулуш аксап жатканын айтып, жергиликтүү бийликке да даттанып келишкен. Курулушу токтоп, азырга чейин бүтпөй жаткан Капчыгайдагы үйлөр боюнча тамдарды курууга милдеттим алган Доор курулуш компаниясы менен ич ара териштирүүлөр болоорун айтат. Аманат курулуш компаниясынын башкы прорабы Кудайназар Жолматов.
Алам менен кече албоо менен сүйлөшүп, үйдү 1-апрелге калдырбай бардыгын бүтүрүп бер дедим. Ал өзүнүн макулдугун берди, гарантия менен бүтүрүп беремин деди. Алар бүткөн күнү биз алардын акчасын толук менен колдорунда беребиз. Анан кээ бир кечиккен үйлөрдүн маселеси Доор курулуш компаниясы бул жумушту ошо Капчыгайдан баштаган алганда, азыр акыркы 1 жумадан бери мына азыр чогулушта деле сөз болду, ошо Доор курулуш жөнүндө аны табабыздагын мене кылып ошол жерге алып барып эмге акыдан каржылар кынаалардын баардыгын биз балдардын эмге акыларын төлөп бергенге кепилдик беребиз.
Кыргыз Тажик чек арасында өткөн жылдын сентябрында орун алган каргашалуу окуяда жалпысынан 418 турак жай жараксыз болгон. Анын ичинен 332 турак жай толук бүтүп ээлерине тапшырылган. Ушул күндөрү чек ара айылдарын кыдырып жабыркагандар, зыян тарткандар жана курулуштар боюнча элдин пикирин угуп, укуктук маселелери боюнча жардам берип жүргөн Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева чек ара чырында жабыркагандар нааразы болбой тургандай аракеттер зарыл дейт. Майда барат кемчиликтерге жол койбой, элди чек арада жашап калуусуна шарт жаратып, кызыгуу менен үйлөрүнө бара тургандай болушу керек деп эсептейт.
Эл айтпаса эле боло берет экен дегени менен жүрөгүнүн түбүндө капачылык калып калып атпайбы? Мисалы үчүн мына көк теректе 17 үй өрттөнгөн эле 2021 жылы. 2022 жылы 17 үйдөн 8 эле үй келип жашады го. Кантип ошо элдердин коркуу сезимин алабыз? Кантип элдерди ошо жака өз ыктыяры менен мен жашайм деп бара турган деңгээлге барабыз? То есть ал жерде ушундай шарттар түзүш керек. Акча түрүндө, ошол жумуш түрүндө, же болбосо ошол коопсуздук түрүндө ушундай шарттар түзүп бериш керек. Кыргызстандын ошол любой жараны барып ошол жерде жашай турган, мен жашайм деп өзүнчө эле бир ал жакта жашаган престиж боло турган деңгээлге жетишибиз керек да. Андай болбойт.
Былтыр сентябрдагы чек ара жаңжалында Кыргызстан 63 жаранынан айрылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арадагы окуяда 41 жараны набыт болгонун, үйлөр талкаланганын билдирген. Узоди радиосу өз булактарына таянып, окуу чыккан 80 ашуун адамдын тизмесин чыгарган. Окуядан Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартканы маалымдалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми башка темалардан. Кыргыз бийлиги өлкөдө жумушчулар жетишпей жатканын билдирди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда тигүүчүлөр жетишпейт. Калкынын бир бөлүгү миграцияга кетип жаткан Кыргызстанда эмне себептен мындай иштерге жумушчу табылбайт? Замира Кожобаева баяндайт.
Карасу районундагы Папан айыл өкмөтүнүн тургуну Зайырбек Нышанов 3 гектар жерге тамчылатып сугаруу ыкмасы менен бак отургузган. Бир нече жылдан бери чогуу жүрүп, багбанчылыктын сырларын окуп үйрөнүп, иштин бир бутасын кармашып жүргөн адис кызматкерлери жакында Англияга кайра эле багбанчылык бак иштерине иштөөгө кетип калгандыктан, анын ордуна кайрадан киши издөөгө мажбур.
Ошондон биз Папандан 3 гектар жер алганбыз арендагача. Заманбап бакыт экенбиз. Көчөттөрдү торсуп алып келип, орто бойлу деп коет, полукарлик. Технологиясы пайдаланып, тамчылатып сугаруунун Израилдин технологиясы. Анын жер семирткичтер баардыгы Израилдики да. Ошону иштеткенге 6 айдан бери жумушчу издейм да. 2 жумушчу керек депчи, 25 000 сомдон төлөп берем. Ар бирине тамак ашына да жардам берейин деп.
Карасу районунун дагы бир тургуну Элмирбек Касымов жыл сайын өзүнүн үлүш жерине кошуп, дагы 3 гектардай жерди ижарага алып, эгин эгет. Бир нече жыл мурун айыл банктан лизинг аркылуу трактор сатып алган. Жыл сайын пахта, жүгөрү айдап иштеткен жеринен алган пайдасы трактордун чыгымын жабууга да жетпей келе жатканы, Англияга талаа ишинде иштөөгө кетүүгө мажбур кылып жатканын айтып отурду.
Лизингке трактор алганбыз, аны төлөш керек, үйлөр бүтүш керек, иштин жаап койгонбуз. Ичкиштер менен эми иштеле болбойт экен. Айтор үйдө турган жаштарга барыш керек болуп жатышат Англияга. Эми пахтанын эткенинче суяны чалыш керек, бирөөлөргө чаптырабыз, эмне азыр мен мүлдө да алышым мүмкүн. Пахта эми бүтүргө өзүңүз деле уккан болсоңуз керек. Пахта жаңгыма болбоду, 75 сомдон дыйканда күйүп кетти, мындай айтканда жерине. Эми запчастары деле мисалы барсам, ал жерде аябай эле бар.
Жумушчу күчүнүн жетишсиздиги элек жеринде гана эмес, шаарларда дагы байкалууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Кыргызстанда салыштырмалуу арбын айлык акыга жумушчулар табылбай жатканын айтууда. Министр бул тууралуу 16 мартта журналисттерге билдирип, учурда Кыргызстанда жумуш орундары жетиштүү экенин, тескерисинче жумушчулар жетишпей жатканын белгиледи.
Биз ушуга чейин дайыма айтып келчүбүз, жумуш орун жок, жумуш орун жок деп. Бүгүнкү күндө уже так эле уже бөлөкчү. Жаңы биздин фабрикалар бар экен. Ошол эле учурда биздин жарандар ушака жумушка барбай жатыптыр. Аякта эмгек акысынын өлчөмү болсо 25 миңден 60 миңге чейин.
Базарбаев айыл чарба адистери, балыкчылар, айрыкча тигүү сектори жумушчуларга муктаж экенин белгиледи. Анын айтымында мындай таңкыстык Бишкек, Ош жана Ысык көлдө жогору. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, 2023 жылдын 1 январына карата өлкөдө 142 миңден ашуун адам расмий түрдө жумушсуз деп катталган. Өткөн жылы жумушсуздардын саны салыштырмалуу 3.5% өскөнү айтылган. Кудайберген Базарбаев ошол эле учурда чет өлкөлүк жарандарга Кыргызстанда иштөө квотасын көбөйтүү өтүнүчү дагы өскөнүн кошумчалады. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Түрк мамлекеттери уюмунун лидерлери Самаркандтагы саммиттен 5 ай өтпөй, бул аптада Анкарада чукул жыйынга чогулушту. Геосаясий өзгөрүүлөрдүн маалында Түрк мамлекеттер уюму биргелешкен күч боло алабы? Уюмда үстөмдүк кылган Түркия борбор Азияда Орусия жана Кытай менен атаандашканга чама чаркы жетеби? Бул суроолорго биз жана дүйнө телеберүүсүндө жооп издегенбиз. Азыр бул берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
саламатсыздарбы? Азаттыктын биз жана дүйнө программасында бүгүн түрк мамлекеттеринин уюмунун айланасындагы соңку тенденцияларды талдайбыз. Бул уюм маданий кызматташтык менен гана чектелбестен саясий экономикалык алака катышты канчалык тереңдете алат деген суроого дагы жооп издемекчибиз. Биз менен Анкарадан байланышта Түркиядагы академиялык изилдөө институтунун башчысы Бурбуразия чөлкөмүн жакындан билген Адис Осман Кепенек, Бишкектен коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов турат. Саламатсыздарбы, мерабалар. Алдыда Анкарадагы 16 мартта өткөн жыйындын чоо жайын көрүп алып, андан соң талкуубузду баштайбыз.
Анкарада кезексиз саммитке түрк мамлекеттеринин уюмунда мүчө 5 өлкөнүн баарынан президенттери катышты. Байкоочу макамындагы Венгриянын премьер-министри жана Түркмөнстандын халк маслахатынын төрагасы да сөз сүйлөштү. Азербайджандын өтүнүчү менен уюштурулган жыйында Түркияда 48 миңден ашуун кишинин өмүрүн кыйган зилзаланын кесепетине өзгөчө көңүл бурулду. Лидерлер табигый кырсыктар маалында чогултуруу жана биргелешкен жарандык коргонуу системасын түзүү демилгесин кубатташты. Түрк президенти февралдын башындагы табигый апаатта кол сунган түрк тилдүү мамлекеттерге ыраазычылыгын айтты.
Түрк дүйнөсү жардыма
биринчилерден болуп түрк дүйнөсү жардамга келди. Куткаруучулар биздин жарандарыбызды тирүү алып чыгышты. Сиздерден келген, ата бабалардан калган боз үйлөр биздин жарандардын үйү болуп калды. Биздин эл сиздердин жардамыңыздарды эч качан унутпайт. Ар кандай кырсыктарга каршы күрөштө кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Анкарадагы саммит Түркияда зилзаладан кийин турак жайлардын сапаты тууралуу талкуу уланып жаткан шартта Украинада согуш сыяктуу геосаясий окуялардын фонунда жана ошондой эле түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган май айындагы президенттик шайлоого камданып жаткан учурда өттү. Андыктан кезексиз жыйынга катышкан лидерлердин көбү Түркиядагы шайлоо тууралуу сөз кылышып, арасында Эрдоганга ийгилик каалагандар да болду.
Кадырмендер Режеп Тайип Эрдоган мырзага алдагы президент жана парламент шайлоонда сәттүлүк тилеймин. Түрк журту сизге барынча колдоо деп сенем.
Түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлери 1992 жылдан бери утур-утур саммитке чогулуп жүрөт. Бирок бул өлкөлөр маданий жана гуманитардык кызматташтыктын алкагынан чыга албай жатат деген сын пикирлер байма-бай айтылып келет. Анкарадагы саммитте уюмдун алкагында инвестициялык жана экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү демилгелери да көтөрүлдү. 2009 жылы Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайджан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүшкөн. Түркия үстөмдүк кылган уюмдан өзүн оолагыраак кармап келген Өзбекстан 2019 жылы уюмга мүчө болуп кирген. 2021 жылы түрк кеңеши түрк мамлекеттеринин уюму деп атала баштаган. Түркмөнстан менен Венгрия байкоочу макамын алган. Нейтралитетти карманып келе жаткан Түркмөнстан былтыр уюмга мүчө болуп кирери кабарланган менен андай чечим чыга элек. Бул уюмда эл аралык коом тааныбаган, түрк тарап көзөмөлдөгөн Түндүк Кипр аймагынын байкоочу деген макамы боюнча да эки ача пикир өкүм сүрүп келет.
Түрк мамлекеттер уюмунун Анкарадагы саммитинин чоо жайын алдыда эми эксперттер менен талдасак, Осман Бей, мерабалар. Сиздин эле башлайбыз.
Осман мырза, саламатсызбы? Сизден баштасак, түрк мамлекеттер уюмунун кезексиз жыйыны Түркиянын түштүгүндө жана Сирияда болгон зилзаладан көп өтпөй Азербайжандын өтүнүчү менен уюштурулду. Бул жыйын кырсыктардын кесепетин жөнгө салуу жана гуманитардык жардам деген теманын алдында өттү. Мындай чукул жыйындын маани максатын сиз кандай мүнөздөдүңүз?
Тешекку ederim. Türkiye sizin de ifade ettiğiniz gibi
Ахмат, сиз айткандай Түркия 6 февралдагы зилзалада чоң жоготууга учурады. 50 миңге чукул мекендешибиз каза тапты. Жер титирөө миллиондогон жарандарыбыздын жашоо турмушуна кедергисин тийгизди. Зилзаланын биринчи күнүнөн бери түрк тилдүү өлкөлөрдүн ар бири жана түрк мамлекеттер уюму Түркияга колдоо көрсөтүп жатат. Анкарада Азербайжандын сунушу менен уюштурулган кезексиз жыйынга түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлери бири калбай келди. Бул табигый кырсыктардын кесепетин натыйжалуу жөнгө салуу жолдорун жана башка регионалдык маселелерди талкуулаган маанилүү саммит болуп калды. Сиздер белгилегендей, түрк мамлекеттер уюмуна Өзбекстан төрагалык кылып жатат. Өзбек бийлиги соңку кырсыкка байланыштуу бул чукул жыйынды Түркияда уюштурууну туура көрдү. Андыктан бул саммитти Түркия өткөрдү.
Биз
Gerçekten Türkiye'de bir büyük bir felaket yaşandı.
Ova, çınında Türkiye'de fevralin başında çoğun apat oldu. Gugun aytabız, elbette bu summit'in rasmi bölümünde болгон окуялардан улам табигый кырсыктардын кесепетине каршы биргелешип күрөшүү, аларды жөнгө салуу маселесине көп көңүл бурулду. Ошол учурда саммитте сөз сүйлөгөн президенттердин көбү май айында Түркияда боло турган президенттик шайлоо тууралуу дагы сөз кылышты. Айрымдары түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга ийгилик каалашты. Анкарадагы саммиттин Түркиядагы шайлоого кандайдыр бир байланышы болушу мүмкүнбү?
Сечимле илгиси боло билерби?
Evet, Türkiye bir yandan da ifade ettiğiniz gibi seçim...
Aytıp ötkönüңüzdöy, Türkiye'de şaylo önöktügü baştalıp jatat. Prezidentikke talapkerler anıktalıp kalgandai boldu. Uçurdagı Prezident Erdogan da kayradan şayloğa talapker katarı katışar aytılıp jatat. Samitte körgönümdöy, Türk memleketlerinin başçıları Türkiye'nin Prezident Erdogan Mırzağa koldoo körsötüştü. Birok, menin oyumça samit jalgız gana uşul maksatta uyuşturuldu degen sözdör tuura emes. Türkiye'de şaylo önöktügü jürüp jatkandıktan bul tema samitte kozgol boy koy. Жок. Лидерлер мындай оор кырдаалда жаңы президентти шайлоо жакшы өтсүн деген каалоолорун айтышты. Экинчи жагынан 20 жыл мурда бийликке келген президент Эрдоган Түрк мамлекеттер уюмунун пайдубалын түптөөгө катышкан башка лидерлер менен чогуу иш алып барган адам. Бул маселеде Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгелерин да баса белгилеп кетүү керек. Өзбекстан уюмга кийинчерээк кошулса да азыр ага олуттуу салым кошуп жатат. Уюмга кирген ар бир мамлекеттин жетекчилиги маанилүү ролду ойношту. Андыктан уюмдун лидерлеринин президент Режеп Тайип Эрдогандын мындан ары да ишин уланта беришин каалап жатканы кадырсыз эле көрүнүш. Бул маселеге ушул өңүттөн баа берүү керек.
Эбет. Tamam, Almaz Mirza, sizin oyunuzu bilsek, Türk memleketlerinin liderleri 5 ayga jetpeген убакыт мурда эле Самарканда жолугушкан болчу. Анкарадагы чукул жыйын ушу Түркиядагы зилзаладан кийин, Украинада согуш алып жаткан маалда, ошондой эле Түркиядагы ушу президенттик шайлоого 2 айдан аз убакыт калганда өтүп жатат. Албетте, Анкарадагы жыйында сүйлөгөн лидерлердин көбү жаратылыш кырсыктарына чогуу күрөшөлү, ортак борбор түзөлү деген маселеге көбүрөөк көңүл бурушту. Жалпысынан мындай сиз жыйындын максатын кандай чечмеледиңиз?
Саламатсыздарбы, абдан туура коюлган суроо. Биринчиден ушул эфирден пайдаланып каза болгон боордош кандаш түрк элин курман болгондорго көңүл айталы. Иманы саламат болсун. Албетте бул 5 айдан кийин чукул чакырылган ишинин өзүндө геосаясий көп маселелер жатат. Анткени ошол туура эми зилзала кесепетин жоюу маселесин биргелешип жоюу маселеси. Биринчиден эми ошондо Түркия башчылары ушул жардам көргөзгөн бордош кандаш элдерге түрк мамлекеттерине ошол уюмга кирген өлкөлөргө ыраазычылыгын билдирип коеюн деген ниети жатып атат. Экинчиден дүйнөдө кырдаал улам өзгөрүп жатат, жаңы жаңы сыноолор пайда болду. Анан Түркиянын өзүнүн да ушул уюмду бекемдөө, уюмда мындай бир лидерлик кылуу маселеси дагы жатат. Үчүнчүдөн болсо ошол орус украин жаңжалы Европада, экинчи Европада болуп аткан согуш да ошого карата биздин түрк тилдүү мамлекеттердин ошол уюмдун бир ортак позициясы барбы жокпу, ошону тактап алуу маселеси жатат. Анткени буга чейинки саммиттерде буга жетише албай ортак пикирге келе албай калышты да, анысы күн тартибинен да чыккан эмес да. Анан албетте алдыда боло турган чоң саясий кампанияда ошо азыркы лидери Түркиянын Режеп Тайип Эрдоган мырзада коюп атат да. Анан ушул шайлоонун астында түрк биримдиги түрк мамлекеттеринин уюмунун мүчө мамлекеттердин башчыларынын Анкарага келиши, саммитке чукул чакырылышына байланыштуу келиши, ал албетте моралдык саясий колдоо болуп эсептелинет. Мына ушул жагдайлар абдан таасир этет. Ошол эле учурда ушул түрк мамлекеттеринин уюмуна кирген мамлекеттердин өздөрүнүн дагы ушул интеграцияга умтулуусу күч да. Ар кандай форматта, жагдайда, кырдаалда жана мезгилде жолугуп туруу жөнүндө булар макулдашкан. ар кимдин өзүнүн оюнда бар ошол маселе. Анткени буларга жалпы орток сыноолор да пайда болду.
Ооба, интеграция тууралуу.
Ошого алдыга умтулуп кызматташууга байланыштуу чындоого абдан мындай түрткү болуп атат да. Ошол социалдык маселелер, экономикалык маселелер, инфраструктура, логистикалык маселелер ошолордун баардыгын мамлекеттерди биригүүгө болгон аракетин мындай күчөтүп атат да, дем берип атат.
Түрк биримдиги интеграция тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Мына түрк тилдүү мамлекеттер те 1992 жылдан бери эле утур саммиттерге чогулуп келет. 2009 жылы түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши түптөлгөн. Бул кеңеш 2021 жылы түрк мамлекеттеринин уюмуна дагы айланды. Ушул түрк мамлекеттеринин бул уюму кагаз жүзүндө макамы жогорулап бара жатканы анык, бирок ушул уюмдун иш жүзүндөгү салмагы, кадыр баркы канчалык, кайсы деңгээлге жетип калды ойлойсуз? Сиз да бул багытта макалаларды жазып жүрөсүз.
Эми кагаз жүзүндө калбайт албетте, анткени ошонун баардыгы ниетти чагылдырып атат да. Ошол кабыл алынган документтер дагы ошол укуктук базасын түзүп атат да, мамиленин интеграциянын. Биринчиден, экинчиден бул умтулуу табигый көрүнүш. Анткени ал мамлекеттердин өзү биринчиден муктаж болуп атат. Үчүнчүдөн болсо жанагы сиз өзүңүз айтып аткан кеңештин кайта мына түрк мамлекеттеринин уюмуна айланышы ошонун институттун өзүнүн деңгээлин жаңы бийиктикке чыккандыгын, жаңы форматка өткөндүгүн тастыктап атпайбы? Анан анын кошумча мындай бир механизмдер, институттар пайда боло баштады. Концепциясы түзүлдү 2040 жылга чейин, ошол кызматташуунун концепциясы. Анан албетте ал концепция, ниет, мындай каалоо, тилек, максат, бирок ошондо да бир топ максаттар камтылды. Биз жаңы деңгээлге чыкканын бир мисалын айталы. Албетте жанагындай Россия, башка бир топ мамлекеттер ушул борбордук Азияга ээлик кылгысы келген, гегемон болгусу келген, орбитасын сактагысы келген мамлекеттер, жардытасын алгысы келген мамлекеттер мына Туран идеясы көтөрүлө баштады. Пантюркизм деген тематика ушул тренд козголуп атат деп мындай жактырбашы мүмкүн. Бирок мына Ашхабадта булар дагы жолуккан мезгилинде бир нерсеге көңүл көз байкалбай койбойт албетте. Мына өтө аяр, кылдат, сак Өзбекстандагы нейтралитетин деген Түркмөнстандагы, анан ошол жана Азербайжандын позициясын колдоп ошол Тоолу Карабахта жаңжалда Азербайжан жеңиш менен куттукташты да. Бул эми чагылдырылган саясий билдирүү болду да абдан мындай бир буга чейин андай баардыгын ар кайсы формаларда Азербайжан тарап бизден сурап келген да, бизди колдогула, биз түрк тилдүүбүз, бир тууган элбиз деп. Анан биздикилер көпчүлүк андай форумдарда нейтралдуу же болбосо байкоочу катары, калыс катары пикирин билдирип келишкен да. Бул жолу ачык колдоп атышат. Анан ушинтип жылдан жылга мезгилин өтүшү менен бул биригүү өзүнүн да реалдуу мүнөзгө ээ болуп баратат.
Түшүнүктүү.
Булар каалабаган күндө дагы ошого өзү айлана чөйрө түртүп атат да.
Осман мырзанын пикирин уга кетели ушул жерден. Осман бей, 2020 жылында Түрк Консейи адыны
Осман мырза, 2021 жылы Түрк кеңеши аталышын, макамын өзгөртүп Түрк мамлекеттер уюмуна айланган. Бирок ушул сиздин бабыңызда уюм канчалык салмактуу бирикмеге айлана алды деп айтсак болот?
Evet. Sovyetlerin yıkılmasının ardından bildiğiniz gibi Türk dünyasında, Türkistan coğrafyasında ve Kafkasya'da
Советтер Союзу ыдырагандан кийин түрк дүйнөсүндө, Түркистан өрөөнүндө, Кавказда туруксуз кырдаалды жөнгө салуу үчүн түрдүү уюмдар түзүлгөнү белгилүү. Алардын эң маанилүүлөрүнүн бири Түрк мамлекеттер уюму деп ойлойм. Түркиянын да башка мүчө өлкөлөрдүн да көз карашынан талдай турган болсок, уюм узак жолду басып өттү жана акыры бир биримдикке айланды. Эл аралык аренада ар бир өлкө өзүнө ылайыктуу тышкы саясат жүргүзөт. Бирок Түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн тышкы саясаты бири бирине каршы келбейт деп ишенимдүү айтсак болот. Бул уюмду дагы өнүктүрүү үчүн Түрк мамлекеттер уюму чек ара жана суу ресурстары сыяктуу ички маселелерин чечиш керек. Чек ара көйгөйлөрү дээрлик чечилип бүтүп калды. Бул маселелерди чечүүдө уюм дагы активдүү роль ойнойт деп үмүттөнөм. Ошондо уюм саясий жактан дагы күчтөнмөк. Орусиянын чөлкөмдөгү гегемониясын токтотуу жана Кытай сыяктуу башка өлкөлөрдүн экономикалык эмбаргосунан кутулуу үчүн Түрк мамлекеттеринин уюму ички экономикалык кызматташтыкты тез арада жаңы деңгээлге чыгарышы зарыл. Соңку жылдары эки тараптуу сууда кеңейип, кызматташтык күчөп жатканын көрүп жатабыз. Дагы күчөйт деп үмүттөнөбүз.
Эбет, экономика хакында дагы конушажабыз. Экономикалык кызматташтык жөнүндө дагы алдыда сөз кылабыз. Регионалдык жана геосаясий маселелерде түрк мамлекеттер уюмунда канчалык ортак пикир бар деген суроо жаралууда. Маселен, президент Режеп Тайып Эрдоган 16 марттагы саммитке Түркия түндүк Кипр түрк мамлекети деп атаган, бирок эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын жетекчилиги байкоочу катары катышып жатканын айтты. Түрк тилдүү калган мамлекеттер түндүк Кипрдин макамын башкача көрөт. Өткөн жылы Самаркандтагы саммиттен кийин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги түшүндүрмө берип, түндүк Кипрге анын ичинде анын байкоочулук макамына байланыштуу эч кандай чечим кабыл алынбаганын билдирбеди беле?
Bahsettiğiniz açıklamayı ben de hatırlıyorum ve Semerkant zirvesinden sonra böyle bir...
Ova, siz aytkan düşündürme mennesimden. Samarkandtagı summitten kiyin uşunday bir bildirüü jasoogu zarılçılık jaralganın bilem. Türk mamleketlerinin uyumu müçe mamleketlerden jana baykoochu mamleketlerden turat. Özbekistan menen Türkmenistan'da adep bul uyumdun işine baykooch katarı aralaşkan. Ankara'dagı summitke Tündük Kipir birinci jolu baykooch katarı katıştı. Tündük Kipir'den siyasi köz karandısıdığın Türkiye'den başka bir dağı ülke tanıgan emes. Тилекке каршы түрк мамлекеттер уюмуна кирген Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан жана башка түрк тилдүү өлкөлөр да түндүк Кипрдин көз карандысыздыгын тааныган эмес. Бул уюмдун ичиндеги негизги маселелердин бири. Бул маселе түрк мамлекеттер уюмунда талкууланыш керек. Уюм түндүк Кипр түрк мамлекетин көз жаздымда калтырып кое албайт. Бул маселе Түркиянын тышкы саясаты үчүн жана жер ортолук деңиздин чыгыш тарабындагы ишмердиги үчүн абдан маанилүү.
Тамам. Алмаз мырза, мына сиз айтып кеттиңиз, түрк мамлекеттеринин уюму барган сайын мындай статусу көтөрүлүп баратат, жалпы жөнүнөн бул уюмга кирген өлкөлөр дагы интеграцияны күчөтүүгө кызыктар дегендей айтып өттүңүз. Ал эми ушул уюмга кирген мамлекеттер дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү геосаясий маселелерде канчалык бир ортак пикирде деп айтсак болот? Мисалы эле ушул Украина, Орусиянын Украинага кол салганы, түндүк Кипр маселеси болобу, ошол эле мисалы Кытайдан Шинжаң аймагындагы мусулман тектилердин маселеси боюнчабы?
Ортак пикирди табыш кыйын болот. Ортак пикир болушу да мүмкүн эмес окшойт. Анткени ошол уюмга кирген мамлекеттердин, түрк тилдүү мамлекеттердин жана сиз айтып эле өткөн бир эки үч эле чоң окуяга карата, процесске карата көз караштар ар кандай. Ал мамлекеттердин өзүнүн саясий багытына жараша, ошол жанагы окуя болоткан мамлекеттер менен болгон мамилесине жараша, анан өзүлөрүнүн региондогу ордуна жараша ар кандай позицияда. Мисалы Түркия кенен мындай ачык айтат, ошол Шинжандагы окуя боюнча биз кандаштарыбызды мындай кордоого жол бербөгө тийиш, позициябызды билдирүүгө тийишпиз деген мындай позициясын ачык айтты. Ал эми бул Орто Азиядагы түрк мамлекеттер болсо, бул Кытайдын ички иши деп эсептейт, мындай кийлигишпейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо түндүк Кипр боюнча. Түндүк Кипрди маселеси боюнча дагы бул эл аралык укуктун контекстин караганда мына Кыргызстанда, Казакстандагы, Өзбекстандагы территориалдык бүтүндүктү кол тийбестикти жана ички ишке кийлигишпөө позициясын бекем туткан мамлекеттер. Анан өзү Кубат мырза, эл аралык мыйзамдар укук системасында жанагындай коллизия болуп атат да. Ушул коллизия кандай? Так айтканда жанагы мамлекеттердин территориалдык бүтүндүгү менен улуттардын өз тагдырын өзүн аныктоо, тагдырын өзү чечүү укугу өзү мындай такай шайкеш дал келбейт экен да. Мына ошондуктан бул жагынан түрк тилдүү мамлекеттер, Ордук Азия мамлекеттери, анын ичинде биз мындай өтө кылдат жана этият позицияны кармап келишет да.
Геосаясий кызыкчылыктар ар кандай болуп турган шартта ушул эле сиз айткан маселелерди мисал келтирип өттүк. Кантип анда түрк мамлекеттеринин уюму мындай кайсы бир дүйнөдөгү маселелерде бирдиктүү бир күч болуп чыга алат? Эгер мындай ортак пикирлер жок болсо.
Жок, эми бул тынымсыз консультацияны жана макулдашууларды талап кылат. Сөзсүз мындай бир ортак пикирге келиши мүмкүн, келбеши да мүмкүн. Анан эми жана тоскоолдук кылган маселелердин ичинен ич ара маселелер бар да. Ич ара экономикалык атаандаштык мындай жатат. Анткени мынакей Казакстан менен Өзбекстан бул Евразия экономикалык биримдигине шектештигине мүчө, бирок өлкөнүн ортосунда соода алакасында бир топ мына проблемалар мына эми жакында чечилүү жолуна түшүп атат да, антпесе бул мындай бир чоң татаал проблема айланып транзит маселеси, соода алакасы абдан мындай бир татаалдашып кеткен эле да. Анан ошол маселелерди талкуулап чечип туруш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул регион өзү эгерде мындай бир геосаясий маселелерде ушул регионго үчүн ээлик кылуу регион, регионду жетектөө, регионго таасир этүүгө умтулган мамлекеттер, күчтөргө мындай бир позициясында экен иштеп чыга албасам экен, бул өзү регион өтө бай өлкө регион турат. Бирок эли жакыр ген байлыктарга абдан бай өлкөлөрдүн турат да. Анан ошого ээлик кылгысы келгендер дагы абдан көп да. Казакстандын нефтисин экспортолбой, газын экспортолбой калып атат. Мына ушул маселелердин баары тең мындай бирдикте чечип алышыбыз керек. Антпесе эгерде бул мамлекеттер биригип орток позицияларды таап мындай бир ой бирдикте оюн чыгылбаса анда субъект эмес, объект бойдон калуу коркунучу туруп атат да. Оюнчу эмес, оюнчук болуп бойдон калуу мындай коркунучу бар да.
Осман Бей, Осман Мырза, соңку жылдары Түркия менен Борбор Азиянын алака катышында жаңы тенденциялар байкалып жатат. Ошентсе да эл аралык аренада Түрк мамлекеттер уюму көбүнесе маданий кызматташтыкка басым жасаган, саясий салмагы жокко эсе уюм катары мүнөздөлүп келди. Бул уюмда саясий жана экономикалык кызматташтыкты дагы теңдетүүгө эмне, кандай жагдайлар тоскоол болуп жатат сизге?
Hocamızın da bahsettiği gibi iki ülke ilişkileri arasında yahut da Türk devletleri...
Aldıda ağayımız aytıp ötkündöy, azır Türk Mamlekettar Uyumu'nun alkağındagı kızmattaştık, uyumga mücü ölkölördün tışkı sayasatına jana ekonomikalık sayasatına tasirin tigizbegendey darajada ulanıp jatat. Ankara'dagı samitte Түрк инвестициялык фондун түзүү тууралуу чечим кабыл алынды. Муну менен экономикалык кызматташтыкты жогорку деңгээлге чыгаруу максаты коюлду. Мындан тышкары, Кыргызстан менен Түркмөнстан соңку жылдары Түркиядан учкучсуз учуучу аппараттарды алганын билебиз. Казакстан менен Өзбекстан да бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ошондуктан жалаң гана тарых жана маданият тармагында гана эмес, экономикалык жана аскердик багытта да кызматташтык бара-бара калыптанып бара жатканын Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында саясий биримдикти түптөө аракетине кадам ташталганын айтсак болот. Албетте, бул абдан машакаттуу, узак убакытты талап кылган процесс. Ошол эле кезде бул маселеде шашылбаш керек. Бул баардык мамлекеттер үчүн пайдалуу болот.
Алмаз мырза, мына алдыда Осман мырза дагы айтып өттү, жалпы жондон бул уюмдун экономикалык саясий пайдубалы түптөлүп келатат деген пикирин айтты. Буга чейин белгилеп өтпөдүкпү, мына Украинадагы согуш башталгандан кийин ушу Түркияны Борбор Азия менен байланыштырган, Орусияны кыйгап өткөн транс Каспий транспорттук жолуна өзгөчө көңүл буруп жатканын айттык. Түркия түркмөн газын Европага жеткирүүнү көздөрү дагы кабарланып келет. Жалпы эле ушу Түркия менен Борбор Азияны байланыштырган мындай ири долбоорлор канткенде ишке ашат? Канткенде ушу экономикалык жактан дагы алака катыш бекемделет сиздин багыңызда?
Эми экономикалык жактан түптөлүп келатат деп айтышка азырынча эрте калат го. Анткени Түркиянын өзүнүн экономикалык мүмкүнчүлүгү ушул уюмга мүчө мамлекеттердин чоң мындай жетиштүү капиталдык салым жумшоого аздык кылат, жетишсиз. Экинчиден, ушул өлкөдө ээлик кылган, өлкөдө жаткан кен байлыктарды өздөштүрүүгө чамасы да азыраак болуп атат. Үчүнчүдөн болсо, эми ал калган жанагы мамлекеттер карап турбайт да. Мамлекеттер бизге кызыктар, биздин аймакка кызыккан, анан биздин ушул байлыкты иштеткиси келген, ошого пайда тапкысы келгендер карап турбайт да. Алар буга чейин бир топтор салымын кошту, ээлик кылганга умтулуп келатышат. Андыктан мынакей альтернатива алуу маселелер көп, мындай талаштуу маселелер. Булар биригип эле өз алдынча оокат кыла берсин деп жайга койбойт. Муну реалдуулукту мойнубуз калышыбыз керек. Анткени мына мисал алалы, Казакстан экинчи дүйнөлүк согуштан миналар калып калыптыр деп Новороссийскиден Россия булардын түтүгүнөн нефтисин, газын чыгарбай коюп атпайбы да. Анан эми жана Галкыныш Түркмөнстанга газ, Эвегейск газ ошол ТАПИ проекция Түркмөнстан, Ауганстан, Пакистан, Индия дегенде. Кытайда абдан кызыгып турат бул кен байлыктарга. Бир топ ошол объекттерге инвестициясын жумшаган, чыгымын тарткан дегенде. Анан эми ошону азыр колунан алдыруу киргиси келбейт албетте. Түркиянын өзү дагы бир топ маселе менен алактуу болуп атат. Европалык шериктештикке кире албай атат. Ошол учурда НАТОнун мүчөсү. Сирия менен маселеси чечиле элек. Ички дагы саясий маселелер жетиштүү өлкө. Мындай баарын тең камтып кетип региондо гегемон болууга умтулган менен аны биринчиден ага калгандары жол бербейт. Мисалы, ири алдыда Россия менен Кытай жол бербейт. Экинчиден түрк мамлекеттердин уюмуна кирген мамлекеттерде өлкөлөрдө эле гегемониядан жалкып калышкан өлкөлөр. Биз качан болсо эле улам бир өлкөнүн гегемониянын астында калабызбы, жетегинде калабызбы, тең ата мамиле кылууга тийишпиз деп атат. 92 жылы уюшулуп атканда ушундай позицияда болушуда. Демек бул тенденция уланат. Тең ата бололу. Мамиле түзсөк бирдей мамиле, паритеттүү мамиле түзөлү. Бул болсо бирөөбүз баш жанан экинчибиз жетегибизде калыбыз келбейт деген мындай бир көз караштар албетте ошол саясий экономикалык алакаларды аныктоочу факторлордун бойдон калат. Интеграция деп айта бергенден интеграция бүтүп калбайт.
Алмаз мырза, ушул боюнча бир суроо бере кетейин. Мына ушундай шартта бир тарапта Орусия бар, бир тарапта Кытай, Түркия дагы таасирин арттыргысы келет. Ушундай шартта мисалы Кыргызстандын кызыкчылыгы кандай болуш керек? Кыргызстан кандай балким тышкы саясат жүргүзүш керек?
Же бул же тигил деген мындай бир кескин антагонисттик позиция эмес. Тиги дагы, бу дагы, батышы менен да, чыгышы менен дагы, жакынкы коңшу менен да, алысысы менен дагы өз ара пайдалуу мамиле түзүүгө умтулушубуз керек деген позиция биз үчүн ылайыктуу да, ыңгайлуу болот. Анткени бир мамлекет менен ошон чектелип калганда ал мамлекеттин позициясы өзгөрсө, андан көз карандылык күчөп кетсе, анда ал мамлекет башкалар менен кармаша кетсе, пикири келишпей калса, анда биз ошонун кысымында калат экенбиз да. Бул универсалдуу көрүнүш. Андыктан ошо Кыргызстан тияги менен дагы, бияги менен дагы тил табышууга тийиш. Эгерде тилин билип, дилин билсе, баары тең бизге ыңгайлуу, бизге пайдалуу өнөктөштөр боло алат. Жок, биз бирөөгө ыктап алганбыз, ошонун айтканынан чыкпайбыз, жетегинде калдыбыз десек, анда албетте бизге ал зыян алып келет. Демек дипломатияда түшүнүшөт, эл аралык мамилелерде биздин кызыкчылыгыбыз ылайык келбей атат, бизди туура түшүнбөлө десе, албетте калган өлкөлөр да түшүнөт. Эми эңдеңиси мындай саясатта, экономикалык алакаларда өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды унутпаш керек да. Күн тартибинде маселе чыкканда, чыга турган мезгилде пайда боло турган маселени алдын ала билип, анан ошол өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, улуттук кызыкчылыгыбызды коргой билүүгө умтулушубуз керек да.
Түшүнүктүү. Эми акырында Осман мырзадан Осман мырзага бир суроо бере кетейин. Осман бей, билдиңиз киби, Түркия 9 жолдун тоңунда жайгашкан өлкө, бир тарабында Европа, НАТО, дагы бир тарабында жакынкы чыгыш, араб өлкөлөрү бар. Түркиянын жалпы геосаясий кызыктыктарын эске алганда, Анкара постсоветтик чөлкөмдө канчалык активдүү саясат жүргүзүүгө кызыктар? Чөлкөмдөгү Орусия жана Кытай сыяктуу мамлекеттер менен атаандашканга канчалык даяр десек болот? Ага ресурстары чама чаркы жетеби?
Түрк Жумхуриеттери баамсыздыктарын ээлан эттикен соңра
Түркия түрк тилдүү мамлекеттердин көз карандысыздыгын биринчилерден болуп тааныган өлкө. Түркия узак убакыттан бери АКШ жана Орусияга карата тышкы саясатын тең салмактап келет. Түрк тилдүү өлкөлөр эгемендигин жарыялагандан кийин алар менен биринчи болуп кызматташа баштаган. Түркия менен чөлкөмдөгү түрк тилдүү мамлекеттердин бири-бирине ишенип, эл аралык аренада бири-бирине колдоо көрсөтүш үчүн белгилүү бир убакыт талап кылынды. Азыр бул өлкөлөр мындай тоскоолдуктарды ашып өттү деп айтсак болот. Ооба, алдыда агайыбыз айтып өткөндөй, Орусия менен Кытай чөлкөмдөгү таасирдүү оюнчулар. Бул өлкөлөр экономикалык жактан, аскердик жактан, эл аралык аренадагы таасири жагынан Түркиядан дагы артыкчылыктуу позицияда болушу мүмкүн. Бирок Түркия региондогу өлкөлөр менен алака катышын тереңдетүү аркылуу бул өлкөлөрдүн таасирин азайта алат. Буга күчү жетет. Түркиянын мындай каалоосу бар. Бүгүн лидерлердин саммитинин алдында Түрк мамлекеттер уюмунун тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу өттү. Анын ачылышында Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу мындай биримдик жөнүндө Түркия кыялданып келгенин, бул кыял акыры орундалганын кубануу менен жарыялады. Ошентсе да, ушуга чейин кабыл алынган чечимдер, ташталган кадамдар жетишсиз. Өзгөчө экономикалык жана аскердик жактан эки тараптуу кызматташтык өнүгүшү керек. Өлкөлөрдүн ортосунда интеграция күчөсө, биримдиктин максаты ишке ашат. Ошондо гана уюм саясий биримдигин камсыз кылган болот.
Сизге тешеккүрлөр, рахмат. Биз бүгүн түрк мамлекеттеринин уюмунун айланасындагы соңку тенденцияларды талдадык. Биз менен Бишкектен байланышта коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, Анкарадан Түркиядагы академиялык изилдөө институтунун башчысы Усман Кепенек болду. Сиздерге чоң рахмат. Текрар тешеккүр ederim. Биз ушул менен Азаттын Биз жана Дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын 18 марттагы таңкы радио уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.